durante este curso, a Escola de Xadrez, Xa Quedrum, estuvo traballando con vos nunha serie de actividades para aprender a xogar o xadrez na escola. Deremos unha serie de clases teóricas e agora vamos a presentar unha unidade didática, un libriño no que podedes debuxar, no que podedes coñecer o movimento das pezas para que sigades afianzando ese coñecemento e para que poidades practicar tamén na casa se vos gusta o xadrez. É un libriño moi chulo no que podedes dibuxar, veñen vos os movimentos das pezas